Minulla on tänä aamuna täällä kaksi hyvän tuulista mediapersonaa vieraina, Mari Teinille ja Arto Tuominen, ja me pohdimme sitä, mitä jäi käteen vuodesta 2012, joka kohta päättyy. Mitä teille, hyvät ystävät, tuo mieleen sana pari Jennin huisku ja Ollin ruisku?
Marja, aloita.
No, Jenni varmaan tässä tapauksessa viittaa tasavallan presidentin puolisoon. Ollin
ruisku.
Ollin ruisku. Tää, se on Arto vuoro vastata
tähän. Varmaan se on tämä Ollin oppivuodet, tämä Lasse Pöystin niin kuin tämä vanha. Nyt meidän on pakko kysyä, mitä se tuo sinulle mieleen?
Joo, minä,
me vuorostaan kommentoin.
Minä panin kolumnini aiheeksi tämän Jennin huisku ja Ollin ruisku.
Jennin ruisku.
Jenni huiskuttaa presidentinlinnan parvekkeelta puolikuninkaalliseen tapaansa Saulinsa vieressä ja tervehtii suomalaisia. Ja Olli Rehn yrittää vimmatusti sammuttaa eurokriisin roihua laskemalla.
Eikö niitä, tämä on komein kolumnin otsikko, mitä vuosi kuulee.
Meidän olisi pitänyt lukea se ihan selvästi.
Olli Rehn paloruiskulla on sammuttamassa Euroopan velkaroihua ja korvikekuninkaallinen kädenhuiskutus Jenni Haukiolta.
Tietenkin mä voin heti sanoa, että jos Soinilta kysyisit, niin tätä noin Rehn ei ole ollut sammuttamassa tätä paloa, no niin, vaan sytyttämässä sen.
Joo, se oli hyvä täydennys. Björn Wahlroos kehumassa markkinoita hyvinvoivien laskuun. Sekin on tietysti ihan hyvä kuva. Mikä oli tässä vuodessa sellaista, mikä jää mieleen?
Jos saan aloittaa, niin mun mielestä tämä vuosi kyllä on ollut kauhean raskas niin kuin lapsiin liittyvien uutisten kannalta. Ihan poikkeuksellisen raskas. On ollut erilaisia semmoisia tapahtumia Suomessa ja maailmalla, jotka on kohdistunut nimenomaan lapsiin uutisia. Ja totta kai nyt viimeisenä viittaan tähän
Newtoniin,
ja sen jälkeen seuraavana päivänä Afganistanissa 10 noin 10-vuotiaista tyttöä kuoli maamiinaan räjähdyksessä, kun ne oli polttopuita etsimässä. Tämä on ollut niin kuin erilaisten järkyttävien lapsiin liittyvien uutisten kauhea vuosi. Mutta että samalla niin kuin sellainen tietynlainen lapsiin liittyvien sankareiden vuosi, taikka teinityttö Malala Yousafzai Pakistanista, joka halusi opiskella jota ammuttiin lähes kuolettavasti, mutta joka on toipumassa ja pystyy jatkamaan opiskelujaan. Että on myös niin kuin näitä tarinoita, mutta että kauhean paljon aivan semmoisia uutisia, joita ei saisi olla, ei maailmalta eikä Suomesta.
Tietenkin lapsiin liittyviä. Lapsen tai lasten näkökulmaa pitäisi joka vuosi vahvistaa, että oikeastaan tässä pitäisi istua kaksi lasta. Ja heiltä pitäisi kysyä, siis suomalaista lasta, jotka ovat jonkun verran seuranneet, että mitä heille jäi tästä vuodesta mieleen, siis jos he olisivat lukeneet näitä uutisia, miltä vaikuttaa, niin jos tähän lisää nyt tähän vielä Intian raiskaukset nyt tuoremmat tässä hommassa, tai ennen kaikkea Syyrian sodan, jossa minusta koko ajan ihan oikein raportoidaan, että kuinka paljon oli lapsia kussakin pommituksessa tai jossakin muualla, ja sitten ei tarvitse pistää nyt siihen maailman nälähätää tai mitään mukaan. Otetaan pelkästään sitten, voisiko sanoa, että jo Syyriassa ne miljoona ihmiset, jotka ovat pakolaisleirillä, tai ne lapset muuta, että joka vuosi kannattaa kysyä lapsen näkökulmaa tai katsoa sitä, että miltä maailma näyttää tänään, onko se yhtään parempi vai ei, ja mielellään vastaisin, että viime vuoden perusteella ei ole yhtään sen parempi. Eräitä ikään kuin terveyteen liittyviä parannuksia maailmassa on saatu aikaan, lapsikuolleisuuden suhteen tai jotain muuta, mutta vaikka lapset eivät tätä kaikki tajua, mitä on tapahtunut, niin kyllä voi sanoa, että kyllä tässä tulevaisuuden aikuisena, kun joutuu nämä lapsena tämän elämään, niin voi kysyä, että mitä elämä tuo tullessaan.
Arkkipiispa Kari Mäkinen on viime aikoina myöskin STT-haastattelussa, mutta muutenkin korostanut sitä, että Suomessa ihmisten maailmat ovat eriytyneet entistä enemmän. Ja meidän hyväosaisten pitäisi tunnistaa osattomien kanssaihmisten arki ja sen ongelmat. Mitä sanotte tästä eriytymisestä? Se kuulemma on nyt maailmanlaajaa, globaalia luonteeltaan tämä sairaus.
No, en tiedä, onko se sairautta, mutta voisiko sanoa, että tämä on ainakin taata tuomisen näissä saarnoissa, näissä uuden vuoden saarnoissa ollut hirveän keskeisenä. Eli jos aloitetaan nyt tästä hyväosaisista, niin kyllähän voi sanoa, että vähän väitteenomaisesti ilman mitään tarkkoja lukuja, että 2-3 miljoonaa suomalaista ei ole havainnut lamasta merkkiäkään. Jos katsotaan jälleen kerran aikaa ennen joulua ja nyt katsotaan joulun jälkeen, niin ei tarvitse pelätä, ettei siis, voisiko sanoa, että kutsutaan sitä jopa tuhlaukseksi tai tarpeettomien tavaroiden ostamiseksi tai jotain muuta, niin hyvinvointi huokuu tänään ostovimmaa siellä. Me toisella puolella sitten tullaan siihen eriytymiseen, niin sen ongelmaan kannattaa heti mennä. Sitä on vaikea kohdata tässä. Esimerkiksi kun pääkaupunkiseudulla ollaan niin kuin tätä mediasta, median kautta seuraa tai jotain muuta. Otetaan nyt nuorten syrjäytyminen, jota esimerkiksi tämä Huiskun aviomies tässä on vahvasti nostanut esiin, niin heihin törmää hirveän harvoin. Siihen toiseen maailmaan törmää, siis se on ehdottomasti olemassa tässä. Ja siinä tullaan ikään kuin sitten myöskin siihen Niinistön sanoihin, että mitä jokainen meistä voisi tehdä. Meidän pitäisi kysyä jokainen kohdallamme, ja sitä on hirveän vaikea niin kuin kysyä itseltään, kun sitä ei tunne. Eli ei tarvitse mennä Suomen rajojen ulkopuolelle. Ehdottomasti kysymyksessä on siis ikään kuin kaksi entistä enemmän eriytyvää maailmaa. Toinen on näkyvä, ja toinen on liian vähän näkyvä.
Keiden ehdoilla tätä yhteiskuntaa viedään eteenpäin Suomessa?
Kyllä sitä viedään niin kuin talouden ehdoilla, ja se niin kuin näkemys on siitä, että jos ei sitä viedä talouden ehdoilla, niin sitten ei voida viedä näitä niin kuin syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä kohti parempaa tulevaisuutta. Tämähän on tämä niin kuin perussuuri kuvio. Mutta mä vielä palaisin tuohon äskeiseen sillä, että jos tässä puhuu taata tuominen, niin Mama Teinillä sanoo nyt, että mä oon ollut syksyn mittaan aika monessa tämmöisessä syrjäytymiskeskustelussa mukana ja paneeleissa, ja mitä niin kuin kirkon tai seurakuntien toimistakin on järjestetty. Ja se, mikä niin kuin mä oon mietityttänyt paljon, että siellä me hyväosaiset ja hyväpalkkaiset ihmiset keskustelemme syrjäytymisestä. Ja tosiaankaan, jos meillä ei ole niin kuin perhepiirissä tai lähipiirissä ihmisiä, jotka ovat työttöminä tai niin kuin jostain muusta syystä niin kuin elävät tietynlaisen taloudellisen kulutuksen sen ulkopuolella, niin mistä me oikein puhutaan, tai minkä takia me ollaan siellä, koska ei meillä ole siitä mitään käsitystä. Että tässä tämä eriytyminen tapahtuu myös, niin kuin, vähän samaa yritän sanoa, mitä taata, tai Arto Tuominen tässä näin, että se eriytyminen näkyy myös sitten siinä, että me katsomme ikään kuin hyväosaisina olevamme myös asiantuntijoita siinä, mikä on olla, kun ei ole hyväosainen.
Täsmälleen, ja oikeastaan silloin tullaan kohtaamiseen. Ja se on minusta ollut vuosikausia, oikeastaan se on ikuinen ongelma, että miten hyväosaiset ja huono-osaiset kohtaisivat toisensa. Miten he niin kuin löytäisivät toisensa. Että suomalainen ei usko ennen kuin näkee, mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että suomalainen ei usko ennen kuin kokee. Suomalainen ei usko ennen kuin tapaa tätä. Ja tämän ikään kuin tämän eriytymiskuilun ylittäminen on minusta esimerkiksi 2013 yksi suurimpia haasteita. Ja tietenkin medialla voi olla jo siinä roolia, mutta sekin taas liian helposti nostaa jonkun yksittäistapauksen esille. Että jos otetaan nyt 200 000 työtöntä, ei niihin törmää Helsingin noin Aleksanterin kadulla tai Stockmannilla. Ja sitten toisinpäin, jos mä haluaisin törmätä siitä työttömään, ihan aidosti tullaan vähän niin kuin tämmöiseen Helsinki-missioajatukseen tai muuta, niin se ei ole helppoa. Tai syrjäytynyt nuori, jos mä niin mietin sitten oman itseni ylösajoa, josta äsken puhuin vähän aikaisemmin siitä, että mihin minä käyttäisin mahdolliset jäljellä olevat vuoteni, että jos mä haluaisin niin kuolla tässä tekemisissä, niin sitä ei ole helppo ikään kuin käynnistää tätä prosessia. Ja siinä voisi esimerkiksi kirkkokin olla niin kuin entistä enemmän saattamassa meitä yhteen, ei muutenkin kuin paneeleissa sitten, että sinne tulisi yksi edustamaan näitä.
Mama Teinillä, mitä tämä taataa tuomisen puhe sinussa herättää?
Juuri tästä, että kirkko voisi olla enemmän. Tämä ei ratkaise mitään, eikä siis sillä ole, mutta että mulla on sellainen näky tulevaisuuden niin kuin seurakunnista, että joka ikisessä suomalaisessa seurakunnassa on kerran viikossa tai kerran kuukaudessa yhteinen ateria, joka tarkoittaa siis sitä, että on pöydät katettu ja sinne saa tulla syömään niin kuin riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta, mutta että mä uskon siihen, että ateriayhteys niin kuin on hirveän niin kuin iso asia ihmisten välillä. Sitä voitaisiin seurakunnista toteuttaa. Lämpimät tilat on keittiöt. Ja minä niin kuin menisin mielelläni vapaaehtoisena laittamaan ruokia. Mä teen aika hyvää niin kuin tuosta perusruokaa. Mutta että se tuotaisi ihmisiä eri, niin kuin, eri piireistä ja siinä voitaisiin niin kuin vaihtaa ajatukset. Se loisi niin kuin seurakuntaan myös sitä yhteisöllisyyttä, mutta se antaisi se mahdollisuuden, että voisi ihmiset vähän eri yhteiskuntaluokista tavata.
Eli teillä on siis se, kummallakin se käsitys, että nämä kaksi eriytynyttä maailmaa eivät kohtaa ja se on ehkä sittenkin se suurin ongelma.
Sehän on paradoksien paradoksi, kun kyseessä on näinkin pieni maa kuin Suomi, 5 miljoonaa ihmistä tai toisella puolella on 20 000 syrjäytynyttä tai jotain muuta. Me emme kohtaa, mutta mitä tulee tuohon Marin, ikään kuin voisiko sanoa, että noin eräänlaiseen oikein ymmärrettyyn kohtaamisehtoollispöytään tässä, niin mä olisin vielä radikaalimpi. Että kyllä mä kaipaisin esimerkiksi myös vähän niin kuin mediaa varten tai muutenkin, että kyllä tämä tarvitsee kohokohtia havahduttamista myöskin sen lisäksi, että meillä on tietyllä tavalla infrastruktuuri tuolla, jossa on tämä. Ja kyllä mä jonakin sunnuntaina toivoisin, että jokaisessa kirkossa saarnastuoliin pääsisi yksi syrjäytynyt nuori. Silloin me oltaisiin jo myöskin niin kuin tietyllä tavalla ylitetty yksi kynnys. Mm. Että niillä olisi puheenvuoro, että kaikki kunnia siis siellä oleville kirkkoherroille tai jotain muuta, mutta he ovat pitkälti niitä hyväosaisia, vaikka toisaalta törmäävätkin sitten ammatissaan mahdollisesti näihin syrjäytymisiin. Pitäisi nostaa myöskin heidät framille selkeämmin tässä.
Antaa
puhumatta.
Ääni.
Antaa ääni.
Joo. Tai mahdollisuus käyttää ääntä.
Miten te selitätte sen, että tämä eriytymiskehitys on niin maapallon laajuista, että se ei ole vain suomalaisten ongelma, vaan se on läpi pallon?
No tietenkin siis jälleen kerran, kun tullaan tietyllä tavalla kehitysavun piiriin, niin tämähän nyt on ikuinen ongelma. Tällä on siis kaikki mahdolliset vuosituhantiset selitykset, että miten tullaan siihen ja mitä me eriytymisellä sitten ymmärrämme tässä. Tietenkin, että tämän tyyppinen eriytyminen, mistä me nyt puhumme, niin se on ikään kuin hyvinvointiyhteiskuntien ongelma. Mutta sitten kun tullaan, on siis puhutaan me Afrikasta, Aasiasta tai mistä tahansa sitä, tai slummeista, niin sen selitykset ovat hyvin kaukana.
Niin mulla on se käsitys, että köyhyys on viime vuosina kasvanut nimenomaan niin sanotuissa niin kuin tämmöisissä nopean talouskasvun maissa. Esimerkiksi Intiassa köyhien, niiden, jotka ovat jääneet niin kuin köyhimpien joukkoon, niiden määrä on räjähdysmäisesti kasvanut. Että vaikka talous on lähtenyt kasvuun Intiassa, niin se ei ole pystynyt vetämään mukanaan sitä köyhintä joukkoa. Ja siinä on joku niin kuin musta tuntuu, että siinä yhteiskunnallisessa ajattelussa ja eetoksessa täytyy olla jotain vikana, että jos se ei lähde ne rakenteet niin kuin miettimään sitä, että miten pidetään se koko vaikka miljardin intialaisen joukko mukana. Että miten sieltä, niin kuin, että se lähtee sieltä ylhäältä myös osittain.
Tietenkin voidaan sanoa, että Intia tai mikä tahansa vastaavan tyyppinen maa, niin kyllä se on aika pitkään vielä utopia, että siellä löytyisi siis ikään kuin tämmöisessä monikulttuurisessa maassa, jossa on siis niin kuin mykistävän pitkät perinteet melkein mille tahansa myöskin negatiivisille asioille, että sinne syntyisi tämmöinen eräällä tavalla vahva yhteinen eetos, jolla Intiaa vietäisiin eteenpäin. Se kestää vielä 100 vuotta.
Mutta talous on. Tietyllä lailla se on, mutta että jos siitä puuttuu se, kuitenkin se muu sisältö kuin talouskasvu, niin se johtaa tämmöiseen eriytymiseen sitten. Tämä oli vastaus veli Matin kysymykseen.
Jos jätämme nyt tämän eriytymiskysymyksen ja mietimme tätä suomalaista yhteiskuntaa elämään vuonna 2012, niin mikä muu paha takaisku meitä kohtasi?
Jälleen kerran toistan itseäni, mutta se on ollut oikeastaan synnynnäinen piirre. Oli siis se, että jälleen kerran tässä pitää niin kuin oikeastaan eritellä vähän tarkemmin, että ketä me meillä tarkoitamme. Siis voisiko sanoa, että kahta-kolmea 3 miljoonaa suomalaista ei kohdannut mikään muu kuin mahdollisesti henkilökohtainen läheisten kuolema tai joku muu takaisku. He selvisivät tästä perinteistä sanaa tai sanontaa käyttääkseni kuin koira veräjästä tähän asti. Mutta sen taas ikään kuin sisällähän sitten löytyy vaikka mitä, että riippuu, että vähän mikä takaisku kohtasi tätä, voisiko sanoa, 20 000 työtöntä tai jotka irtisanottiin täällä ja niin edelleen. Tietenkin tästä mä luulen, että siitä syntyi jo takaiskun omainen pieni pelko, että kuka tahansa voi vähitellen joutua siis Suomessa irtisanotuksi.
Mari.
No jotenkin musta tuntuu, että sulla veli Matti on hyvin selkeänä ajatus siitä, mikä tämä takaisku oli, koska niin kuin mulla ei tule ihan kirkkaana mieleen, että mikä oli erityinen takaisku tänä vuonna. Eli kerro sinä, mikä se oli.
No esimerkiksi Talvivaara.
No joo, kyllä, aivan olet oikeassa tässä näin.
Mutta sitten jälleen niin. Kerran, niin kun, se on yksittäistapaus, että jos me puhutaan
mutta
tässä.
Mutta se nyt, on esimerkki.
Se on esimerkki. No mistä se on esimerkki?
Esimerkki siitä, miten päätöksenteko jollakin tavalla kulkee outoon suuntaan meillä suomalaisessa yhteiskuntarakenteessa. Ympäristönäkökulma ja kestävä kehitys eivät mene tasajalkaan.
Jatkokysymys on heti, että siis no so what, mitä sitten, siis jos Talvivaarassa saadaan sitten muovipohjat vähän vahvemmiksi tai jotain, mutta on hoidettu se, mutta että jos se sitten taas yleistetään, onko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden parempaan kehittämiseen hynninen, mitä siitä pitää oppia tästä Talvivaarasta?
Onko palattava lääninhallituksiin ja luovuttava ELY-keskuksista ja mietittävä kokonaan
merkittävin päätös,
uudenlaista
yksimielisesti raatisuosittelee siis radiodeissä, että on palattava lääninhallituksiin ja ELY-keskuksiin. Tämä joo, kiinnostaa ainakin. Suomen kristikansa.
Olisiko vielä pienimuotoinen kaivoslainsäädäntön uudistaminen?
No niin, te panette leikiksi, mutta kyllä nämä ympäristöasiat ovat muuttuneet entistä monimutkaisemmiksi ja se vaatii ehkä muidenkin medioiden käsittelyä kuin Radio Dayn käsittelyä. Mutta me kuuntelemme nyt vähän musiikkia ja katsotaan, vieläkö löytyy jotakin, mikä kolahtaa vuonna 2012 meidän sielumme pohjalla.
Hynninen.